COPE Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Suben a 21 los detenidos en la operación contra la construcción de planeadoras para el narcotráfico, 11 de ellos en la provincia de Pontevedra, tras haberse realizado 9 registros en Cambados y 5 en Vilagarcía. El juzgado de instrucción número 4 de Cambados dirige esta investigación contra una presunta organización criminal que operaba en Galicia y en otros puntos de España, además de Portugal. El operativo sigue abierto y se prevé que estos 21 detenidos pasen a disposición judicial este viernes en Cambados. Escuchas Herrera en COPE, yo soy Pablo Romero y las novedades sobre este operativo contra la logística de los narcos, en el que se ha detenido también a un primo de Sito Miñanco, es noticia en Pontevedra, donde la actualidad no cesa ni un solo día. Hoy el diputado de Obras, Gregorio Agís, ha visitado el concello de Cuntis para anunciar una actuación para mejorar la seguridad vial en la EP8402. Lo ha acompañado en su visita el alcalde cuntiense. Hablamos con él, Manuel Campos. ¿Qué tal? Boa tarde.
Boa tarde.
¿Qué actuación veñen de anunciar alí?
Bueno, pues vemos la anuncia de la remodelación integral de la Rúa da Palma por un importe de 603.000 euros, una obra muy necesaria para esta rúa, una de las rúas más concurridas del concello, dado que, bueno, pues aparte de dar acceso a Estrada Cuntis Cequil, pues también es una rúa que da acceso ao colexio público do Domo Vello, ao cementerio, e, bueno, por toda a Guardia Civil, é unha, como digo, unha rúa das máis concorridas do noso concello. É unha rúa que necesitaba ampliamente dunha reforma integral e que vai a cometer a Diputación de Pontevedra e o Concello de Cuntis. A Diputación de Pontevedra financia un 70% e o Concello un 30%, e xa digo, vai a convertir un antes e un despois esta rúa nunha rúa con espacios abertos ás persoas e, sobre todo, cunha rúa de plataforma única, como ben temos aquí no centro do casco urbano, tamén no casco antigo e nas calles do centro en plataforma única. Xa digo, vai ser un antes e un despois desta obra e desta mellora, como é a Rúa da Palma, nunha actuación pois que despois que pasará a mans do Concello de Cuntis e intervense nunha zona de 400 metros, tamén se salva unha plada plataforma sobre o ponte do Río da Patela e, polo tanto, xa digo, vai ser unha actuación importante para o Concello.
Cando se comeza a traballar?
Bueno, pois inmediatamente, é dicir, mañán iban a adxudicar xa definitivamente a obra e, bueno, pois firma o contrato e queremos en un prazo máis ou menos un mes pois estaremos xa traballando en dita calle.
E cal é o prazo de execución das obras?
7 meses.
7 meses en total. E esta é a estrada que ten, a que vai cara as famosas curvas da Bragada?
Esa é outra. Vale. A famosa curva da Bragada, acceso dende a Nacional 640 hacia Pontevedra, é outra estrada que tamén está pendiente de unha actuación de mellora de feito está en concurso agora, de mellora da seguridade vial na plataforma desa estrada. Xa se fixe unha mellora, bueno, pues nas cunetas, dándolle un máximo de seguridade para os ciclistas, non? E agora van a actuar no firme, de feito estaba en contratación a obra, unha obra de emerxencia para dotar un firme antideslizante en toda esa zona.
Esa era importante tamén, non? Pola perigosidade que tiña, bueno, por ser un punto que registraba moitos accidentes.
É unha a estrada que vai de Cuntis a ver, é importante non só, bueno, a perigosidade que tiña, o tráfico alto de camións que ten, e sobre todo que é unha estrada que dá acceso a zona de Santiago e moita da xente pois que viven de outros concellos, incluso Magaña, Caldas de Reis ou de outras zonas que pasa por Cuntis e pois sigue hacia Santiago por esta zona, non? Porque despois de pasar a Pontevedra xa coa esa trozo de autopista que hai e se quedaba...
Claro, non fai falta baixar a Nacional.
Efectivamente, e isto pois está servindo moitas veces de nexo para non ir pola zona de Padrón e para non ir pola autopista, porque, bueno, sabemos todos que a autopista ten un coste alto dende Santiago a Pontevedra ou a calquera outra zona, non? Entón, por lo tanto, pois esta estrada convirtese nunha saída importante para Santiago, non?
Puntos importantes para mellorar a seguridade vial no Concello de Cuntis como obxectivo principal destas actuacións acordada polo Concello de Cuntis e tamén a Deputación Provincial. Máis perigosas se caben días de chuvia, como os que veñen agora por diante. Van poñer tamén medidas de calmado de tráfico nas obras de Olimpio Arca e de Xoán Xesús González?
Efectivamente, na rúa Olimpio Arca Xoán Xesús González da medida de calmado de tráfico, e máis son rúas que pasan a ser de prioridade peatonal, non? Que é un pouco que o que preside pois tamén a Diputación de Pontevedra nas subvencións que pon, nas medidas que pon, non? Do plan agora e todo isto, é dicir, teñen que ser rúas que a prioridade sea para os peatóns e non para os vehículos, non? Entón, por tanto, pois xa digo, leva unha serie de melloras que o que vai facer é que a prioridade nesa zona sea totalmente peatonal, non?
E de paso cargar os móviles, non in situ.
Efectivamente, cargar os móviles e cargar os vehículos, porque na mellora desa contratación desa obra, pois tamén se implementou dotar na zona do auditorio un cargador para vehículos eléctricos, como temos aquí pois, xa na zona do concello, e como vamos a poñer tamén na zona da Palma, tamén vamos a instalar un cargador de vehículos eléctricos. Non? É algo que bueno, pois vai ser o futuro, e como vemos aquí no que temos de ante o concello, pois ten unha aceptación todos os días e a cada momento, neste momento mesmo, hai un vehículo que está cargando, non? E ten unha aceptación moi importante, sobre todo está na zona do balneario, non só para os vecinos e vecinas de Cuntis, sino tamén para os turistas que se acercan ao balneario de Cuntis, pois poder cargar aí o seu vehículo, non?
Avanza rápido e veloz cara ao futuro concello de Cuntis neste caso. Queríalle preguntar tamén xa por último por esa campaña que van impulsar coa hostalería de gastrotapas. Teñen xa decidido cando van ser as datas e en que vai consistir?
Sí, a primeira data vai ser despois de Semana Santa, o fin de semana seguinte a Semana Santa, vai ser pois, o primer fin de semana de tapas. Xa está, bueno, pues, falado con os hosteleiros e xa digo, vai ser nesta data que se vai anunciar xa na semana que vem.
O fin de semana do 23-24.
Efectivamente, ese fin de semana, sí.
Pois anotamos tamén esa data. Alcalde de Cuntis, Manuel Campos, moitas gracias e boa tarde.
Boa tarde.
COPE Pontevedra
97.0 y 106.4 FM.
Y conocemos ahora con Silvia Vieito la noticia patrocinada por SERGA, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
Esta tarde el Museo de Pontevedra inaugura una exposición sobre perfumes Art Nouveau y Art Deco. Son frascos que son obras de arte. Esta muestra permanecerá abierta hasta el 12 de junio en el edificio Castelao.
SERGA, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. SERGA, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. SERGA, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y te contamos también que la UNED, FEGAMP y la ONG Fuertes Razones ponen en marcha un curso para formar a políticos y a técnicos municipales de toda Galicia en los objetivos de la Agenda 2030 de la ONU. El presidente de la FEGAMP y alcalde también de Vila García, Alberto Varela, y el director del Centro Asociado de la UNED en Pontevedra, Víctor González Sánchez, van a protagonizar esta tarde el acto de presentación de este curso que va a impartir la ONG Fuertes Razones desde la UNED de Pontevedra de manera online, en directo y en diferido a políticos y técnicos municipales de toda Galicia. También te comentamos que este fin de semana habrá híbridas en Santa Clara, en el convento, que comienzan este fin de semana con un ojo puesto en la tradición y otro en esa mezcla contemporánea. Entre las actividades, el espectáculo de Camaño y Ameixeiras de Samudra Trío y la Capilla Madrigalista y el Quinteto Rubato, que van a ser los conjuntos musicales que van a inaugurar este nuevo capítulo de la historia en el nuevo espacio municipal, convertido ahora en un escenario cultural para el público. De hecho, hoy comienzan las visitas también para mayores de 65 años para conocer in situ el convento de Santa Clara. Y así llegamos a la una, momento de actualizar la información del día. Escuchas Mediodía COPE y seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.